Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CPTPP នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីស្នើឲ្យមានទីផ្សារបើកចំហចំពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកំពុងដំណើរការចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់31អ្នកហើយ
អ្នកវិភាគនិងក្រុមមេធាវីរិះគន់ការភ្នាល់លេងសើចលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាលោកដៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យកសេរីភាពបពាត់យកអាជីវិតបពាត់ហ្នឹងយកទៅធ្វើវាត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងមានសត្វជាតិមានរបស់របរទេបាទឬមានទឹកភ្លៀងទេបាទអាហ្នឹងមិនមែនចឹងទេសម្រាប់ជីវិតឯកាទេជាមនុស្ស
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការ APEC នៅប្រទេស Papua New Guinea នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសទី7ដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលនឹងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួន11បានផ្ដល់ដង្ហើមឡើងវិញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ដោយគ្មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាប្រទេសទី6ដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបើកផ្លូវឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាននៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះដោយសារសមាជិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើដូចគ្នានេះដែរដោយរដ្ឋសភាវៀតណាមបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកងវៀនវ៉ាន់កៀវប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិវៀតណាមបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដោយបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិសកម្មរបស់ប្រទេសយើងនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចនាំចេញរីកចម្រើនជឿនលឿនរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ជាច្រើនពីលទ្ធភាពបើកចំហទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញផលិតក្នុងតម្លៃថោកនានាដូចជាស្បែកជើងម៉ាក Adidas អាវយឺត ម៉ាក Gap និងទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung ជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា CPTPP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចងសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ដ៏តឹងតែងមួយសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពន្ធគយទាបនិងទីផ្សារបើកចំហក៏ដូចជាដាក់ឲ្យប្រើនៅបរិស្ថានពលកម្មថ្មីផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានអំពាវនាវគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយឲ្យមានទីផ្សារបើកចំហនិងបានដាស់តឿនថាសម្ពាធនយោបាយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយនិមួយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាលោកថ្លែងដូច្នេះចង់សម្ដៅដល់ការកើនឡើងនៅទស្សនៈគាំពៀតែតំណែងក្នុងប្រទេសនៅមុនពេលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសសង្ហបុរីចូលមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងនិងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងបរិបទដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងបន្ត មេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីដំណើរវិវត្តទៅមុខដ៏សំខាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននិងគ្មានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយឯកតោភាគីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយថ្លែងទៅកាន់វេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយនៅមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចូលមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកលីសៀនឡុងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុននៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិនិយោគបន្ថែមទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសនីមួយៗទៅវិញទៅមកនិងបើកចំហបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងបរទេសលោកលីសៀនឡុងបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលណាដែលទីផ្សាររបស់យើងកាន់តែរួមបញ្ចូលគ្នានិងបើកចំហនៅពេលនោះក្បួនច្បាប់និងបរិយាកាសអាជីវកម្មនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសនៅពេលណាដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញភ្លើងឆេះព្រៃបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់31នាក់ហើយទំនងជានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះលុកលុយរោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការឆេះបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំល្វឹងល្វើយប៉ូលីសនៅតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ California ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមនុស្ស228នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយស្ទើរតែមិនបានយករបស់របរអ្វីជាប់នឹងខ្លួនជាមួយអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះព្រៃមួយកន្លែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានប្រហែល 25% ហើយចំណែកឯភ្លើងឆេះព្រៃមួយកន្លែងទៀតត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យជាង 8,000 នាក់កំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ Woodsea Fire និងភ្លើងឆេះព្រៃ Hill Fire នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California និងភ្លើងឆេះព្រៃ Camp Fire នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នឹងកាន់តែរីករាលដាលឡើងដោយសារអាកាសធាតុរាំងស្ងួតនិងខ្យល់បោកបក់អញ្ញាធិបតេយ្យថាភ្លើងឆេះព្រៃ Campfire គឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋ California VOA បណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងគួរតែកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងចំនួន1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារមានតុល្យភាពឡើងវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Khalid Al-Fali រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃប្រេងឆៅមកលោក Fali បាននិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបាន500,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅខែក្រោយដើម្បីជួយឲ្យទីផ្សារមានតុល្យភាពឡើងវិញតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជិត 1.5% ក្នុងមួយខែកន្លងមកនេះដោយសារតែមានការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការនិងសញ្ញានៃឥទ្ធិពលដែលទទួលបានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនិងមិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេង OPEC ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីវិនិច្ឆ័យតម្លៃអំពីទីផ្សារសកលលោកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពេលខ្លះជិះតាមឡានរបស់អ្នកបើកតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងអ៊ីរ៉ាពូតូដែលជាទីក្រុងកសិកម្មមួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងកូរ៉េតារ៉ូប្រទេសមិចស៊ិកដែលនៅទីនោះក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានសម្រាកមួយយប់នៅទីនោះក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 2,500 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះអះអាងថាពួកគេបង្ខំខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសារតែភាពក្រីក្រអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជនអន្តពលនិងអស្ថិរភាពនយោបាយភាគច្រើននៃពួកទាំងនេះមកពីប្រទេស Honduras, Guatemala, El Salvador និង Nicaragua
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកវិភាគនៅក្រុមមេធាវីរិះគន់ការភ្នាល់លេងសើចលើសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃអង្គការ APEC នៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីណេនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរាំងស៊ីយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការភ្នាល់ដាក់ជីវិតនយោបាយទៅវិញទៅមកនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងថាការភ្នាល់នេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកវិភាគនិងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការភ្នាល់ដាក់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយយកលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះធ្វើជាកម្មវត្ថុគឺជាការភ្នាល់ដាក់អសិលធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកបានបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់ថាបើលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះចន្លោះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិទេនោះលោកនឹងចូលខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ឃុំលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលវេលាដោយកំណត់ខាងលើក្រុមសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចាញ់ហើយលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបង្ហោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីមួយថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក៏បានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាលោកសង្កត់ភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកជាថ្នូរនឹងការភ្នាល់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីបើសិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមែនខ្ញុំហ៊ុនសែនសុខចិត្តចោះចេញពីតំណែងតាមការបបួលភ្នាល់របស់សំរងស៊ីប៉ុន្តែបើលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងវិញនោះនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ទេលោកសំរងស៊ីត្រូវហ៊ានចោះចាញ់ទទួលស្គាល់ការភ្នាល់របស់ខ្លួនដោយចូលមកឲ្យចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការភ្នាល់អ្នកវិភាគក្នុងក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរដោយភ្នាល់លែងសល់តាកតិននិងសេរីភាពលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងជាង1ឆ្នាំលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រិចប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការភ្នាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺជាការភ្នាល់ដែលអសិលធម៌មិនសមជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកបន្ថែមថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមគំនាបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកថាការភ្នាល់នេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការផងដែរ
យកសេរីភាពរបស់គាត់យកអាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅភ្នាល់វាមិនត្រូវតែមនុស្សមានសាធិមានរបស់របរទេបាទឬមានទឹកភ្លៀងទេបាទអានឹងមិនមែនចឹងទេមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ទេជាមនុស្សបាទចា៎អាជីវីគឺអាចឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាចឲ្យផ្លូវតុលាការបាទចា៎គាត់ហ្នឹងកំពុងជាប់ចោលនៅមុខតុលាការព្រោះឆ្នេះគឺតាមគូការបែងចែកអំណាចអានឹងកើតតុលាការឯករាជ្យនោះគឺអ្នកនយោបាយគេមិនត្រូវនិយាយដល់រឿងគាត់ដល់ប៉ះពាល់ដូចគាត់ឬក៏សម្រាប់ជួសតុលាការនោះទេបាទ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកការភ្នាល់នេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនិងថាការភ្នាល់នេះធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាកម្មវត្ថុភ្នាល់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនជាការភ្នាល់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការ
យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែហាក់ដូចជាដាក់គំនិតទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការផងហើយក៏ដូចជាដាក់គំនិតប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពកូនក្តីយើងខ្ញុំផងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ ប្រទេសយើងផងយើងឃើញថាការភ្នាល់គ្នានេះគឺវាប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺវាធ្វើឲ្យមានមូលដ្ឋានស្រកនយោបាយនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយនោះគឺមានការលំបាកហើយការបែកបាក់ជាតិនោះក៏វាធ្វើឲ្យទៅធន់ធ្ងន់ទៅណា
អ្នកស្រីមេសុភារីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់សវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយការពៀរការភ្នាល់ដាក់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាមួយលោកសំរងស៊ីថាការភ្នាល់នោះគឺលោកបានយោងលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមិនអាចស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ជនដែលមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបំពានដល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនោះទេលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងជាមួយដែនសមត្ថកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានចំណុចណាមួយបំពានដល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការទាល់តែសោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុំមានសិទ្ធិស្នើសុំលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានកាត់ទោសឬសាលក្រមមិនទាន់ចូលស្ថាពរនោះទេទោះសេះដោះស្នែងក៏មិនកាត់ឡើងទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទសន្តិទេភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាការលើកឡើងដែលមិនត្រឹមត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានសរសេរដោយពន្យល់ពីមូលហេតុថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងរបបនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនិងមិនស្ថិតក្រោមរបបនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលតាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមានយ៉ាងច្រើន18ខែនោះឡើយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងដោះលែងពីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងផ្ទះវិញនោះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋរីការពិរិទ្ធិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការ APEC នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួសយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama អ្នកស្រី Patsy Vidasuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើននៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចលោកហេងរស្មីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះបញ្ហាចម្បងមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការកានឡើងនៅឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានគូបញ្ជាក់នៅគោលនយោបាយខ្លាំងក្លាជាងមុនមួយ លោក Mike Pence បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We seek a relationship grounded in fairness.
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើយុត្តិធម៌ភាពទៅវិញទៅមកនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការយ៉ាងមុតមមនិងឆាប់រហ័សដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងនេះ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានប្រកាន់យកគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពឡើងវិញរវាងទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ីដោយផ្ដោតទៅលើទ្វីបអាស៊ីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ដែលជាចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនោះការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រហែល 40% រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានជំនួសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេស្គាល់ថាតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហលោក Mark Meli នៃទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបាននិយាយថា
probably a bit more commercial a bit more transactional in terms of its focus
ឥឡូវនេះពួកគេអនុវត្តនៅគោលនយោបាយមួយផ្សេងពីនេះដែលប្រហែលជាផ្ដោតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការដោះដូរទំនិញបន្ថែមជាងមុនខ្ញុំគិតថាភាពខុសគ្នាទី2ដែលយើងឃើញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលលោកត្រាំបច្ចុប្បន្នបានចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនចង់បាននៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះយល់ថាមហិច្ឆតាពង្រីកទឹកដីរបស់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងអ្នកវិភាគអាមេរិកនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែជាកម្លាំងដែលអាចពឹងពាក់បានមួយតាក់ទិននឹងចំនួនដែនដីនេះលោកវីក្រាមស៊ីកនៃវិជាឋានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The United States being involved the Secretary of Defense going
ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រលូកខ្លួននៅក្នុងរឿងនេះការដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់គឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តវត្តមានល្បាតត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនដដែល
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាគូប្រជែងនឹងគ្នាជាយូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះភាពខុសគ្នាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតអ្នកស្រី Bonnie Classer នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា CSIS បាននិយាយថា
They want to have a good relationship with China. They want to have a good relationship with the United States.
បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រទេសខ្លះមានការភ័យខ្លាចបន្តិចបន្តួចថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំពិតជាត្រូវការពួកគេដោយបង្ខំឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍សុខស្រួលចំពោះរឿងនេះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនផងដែរគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគជាសកលរបស់ចិនហើយឥឡូវនេះមានថវិកាវិនិយោគចំនួន1,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមហិច្ឆតាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់600,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមលោកសាយម៉ូនីជាអ្នករៀបសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយុគនេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសាយម៉ូនីខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូននៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសួស្តីលោកកឹមតឹងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយទិស័យបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live និងកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមវិទ្យុបាទដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយបាទថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំនួន435រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងសមាជិកសភាចំនួន100រូបទៀតបាទលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនោះពេលនេះបង្ហាញឲ្យថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឡើងកាន់កាប់រដ្ឋសភាគណៈដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងកាន់កាប់ប្រតិភិដដែលបានដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់ប្រធានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសរសេរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដោយគ្រាន់តែសរសេរសំណួរនៅតាមអេបរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមពំនាំសំណួរនេះយកទៅជូនវិក្កាមរបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Studio VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វិក្កាមរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាប់កំតឹងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមុននេះ
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងដែលបានចំណាយពេលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជួបសម្រាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគេហៅថា Federal Holiday ហ្នឹងបាទហើយអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយយើងខ្ញុំបាទលោកកំតឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមបន្តិចហើយថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររវាងគណៈបកដែលកំពុងកាន់កាប់សភាបាទគឺយើងដឹងហើយថាមុនមានការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺកាន់កាប់ទាំងអស់ទាំងរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងខាងរដ្ឋាភិបាលផងបាទគេហៅនីតិប្រតិបត្តិនឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតនេះលទ្ធផលបង្ហាញថាមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងទៅកាន់សភាវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានការកាន់កាប់ពីរគណៈបកបាទគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនឹងកាន់កាប់ប្រតិភិតើការប្រែប្រួលនេះរវាងការដឹកនាំរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះនៅក្នុងសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបានតាមដែលលោកតាមដានមកនឹងបាទ
បានមុនដំបូងខ្ញុំបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងដែរខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបថាសាធារណរដ្ឋនេះបោះឆ្នោតគេផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនៅការអំណាចប្រទេសគេបានតាមសន្តិភាពដោយសន្តិវិធីដ៏ល្អខ្ញុំសូមរំភើបពីរឿងហ្នឹងការលទ្ធផលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានេះថាពួកគណៈបកដេម៉ូក្រាតហ្នឹងបានឈ្នះហ្នឹងជាល្អមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះដើម្បីឲ្យមានគណៈបកពីរគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៅដើម្បីរួមគ្នាកុំឲ្យគណៈបកមួយធ្វើថានេះថាការអំណាចទៅធ្វើឲ្យថាទៅបេតផ្ដាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងច្បាប់តើតោងទៅនឹងស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាមិនសើផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណទេព្រោះគណៈបកទាំងពីរទាំងសាធារណរដ្ឋហើយនឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគេគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងជាថាជាបេះដូងរបស់អាមេរិកម្ល៉េះហើយគេនឹងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលថាប្រទេសខ្មែររំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងអនុវត្តទៅគៀបសង្កត់ទៅតាមនឹងបាន
បាទប៉ុន្តែកន្លងមកបើសិនជាយើងតាមដានព័ត៌មានជាប់លាប់បន្តិចហ្នឹងគឺថាបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបង្ហាញការចូលចិត្ត បាទមកលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកជាញយដងគឺតែងតែយកឧទាហរណ៍ខ្លះពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងយកទៅធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកលើកឡើងមួយចំនួនបាទហើយធ្វើឲ្យមានការវិភាគខ្លះថាលោក Donald Trump នៅពេលដែលលោកកាន់អំណាចហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងប៉ុន្មានទេជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមទាំងកម្ពុជានឹងផងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការគិតគូរថាបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោក Donald Trump នៅកាន់តំណែងរហូតហ្នឹងគឺថាมันមានអីការប្រែប្រួលធំដុំទៅលើរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអីជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលនេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឡើងកាន់សភាវិញតើនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទេឧទាហរណ៍ថាគណៈបកហ្នឹងនឹងអាចធ្វើច្បាប់បាទដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមទេលោកបាទ
បាទទី1ពីរឿងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាទពីព្រោះភាគច្រើនកាលពីដើមប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនក៏មិនចង់ឃើញលោកអ្នកស្រី Hillary ឈ្នះឆ្នោតដែរមកគេចង់ឲ្យបានមនុស្សថ្មីគេថាលោក Donald Trump ពីព្រោះលោក Hillary អ្នកស្រី Hillary ក៏របៀបដោយលោក Obama ដែរក៏នឹងគៀបសង្កត់ដែលប្រទេសណាបំពេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថានេះរុស្ស៊ីចិនអីក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងលោក Donald Trump ដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោក Donald Trump ដែរពីព្រោះថាលោកក៏តើចង្ការយើងពិបាកស្មានតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំពីព្រោះគណៈបកទាំងពីរដេម៉ូក្រាតហើយនិងសាធារណរដ្ឋសមាជិករបស់គេនឹងជំរុញនយោបាយខ្លះម្ល៉េះហើយខ្ញុំថានៅស្រុកនេះយើងមិនបាច់ចាំពឹងទៅលើប្រទេសតំបីតាតាម្នាក់ទេយើងពឹងទៅលើរដ្ឋសភាហើយនិងប្រសិទ្ធភាពដូចជាដេម៉ូក្រាតឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកគួរតែដាស់តឿនតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេជំរុញច្បាប់ដែលយើងមានពីសប្តាហ៍នេះកំពុងតែព្រៀងហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យចេញបានពីព្រោះខ្ញុំថាច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងពួកទាំងសងខាងហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំតឹងបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាបាទដែលមានលោកយ៉ប់កំតឹងជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាវាគ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ស្រាប់អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទលោកកំតឹងលោកលើកឡើងថាហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអីទេដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងសុទ្ធតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងតើបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងសភាតាមពិតឥឡូវហ្នឹងវាចាញ់ទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជានៅគ្រប់គ្រងសភាលោកគាត់ថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានព្រៀងមកពីដែលលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចនឹងអនុម័តលឿនជាងទេពីព្រោះថាបើសិនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែឯងគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរឋានៈហ្នឹងมันស្រួលជាងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតទេបាទ
ខ្ញុំថាល្បឿនហ្នឹងមិនខុសពីមុនប្រហែលដែរអាហ្នឹងលើកឡើងតែពួកប្រជាជនយើងនៅសាធារណរដ្ឋហើយនឹងជួយដាស់តឿនអ្នកដឹកនាំនយោបាយអាមេរិកយើងហ្នឹងឲ្យគេជួយអីថា pass អាច្បាប់នឹងពីព្រោះរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាច្រើនដែរម្ល៉េះហើយគេច្រើនតែខ្វល់ពីរឿងដោះស្រាយបញ្ហាគេប៉ុន្តែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនគាត់លួចការបោះឆ្នោតបើគេទៅយើងថាលួចពីព្រោះគាត់រំលាយគណៈបកមួយដ៏ធំ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមានប្រកួតជាមួយគាត់ដែលថាដៃគូស្មាតដៃគ្នានឹងមានថានេះពួកអមេរិកាំងមានសមាជិកទៅពីរឿងហ្នឹងលហើយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកំតឹងបាទមុននឹងយើងផ្ដល់នីតិជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសូជារ៉ាបាទជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទហើយលោកសូជារ៉ាបានផ្ដល់ជាទស្សនៈទានខ្លះៗអំពីឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសូជារ៉ាបន្តិចសិនបាទ
សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺយើងនៅរក្សាសិទ្ធិស្វ័យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងដូច្នេះអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិស្វ័យសម្បត្តិរបស់ថាអាមេរិកអញ្ចឹងអតិពលរបស់គាត់មានហើយប៉ុន្តែមានក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយគឺក្នុងកម្រិតមួយថាជាប្រទេសខាងក្រៅមិនមែនជាជាតិខ្មែរមិនមែនជាប្រជាខ្មែរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្មែរគិតមើលគឺថារក្សាចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងជាមួយប្រទេសទាំងអស់និងប្រជាជនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគណៈបកណាកណ្ដាលគឺជារឿងរបស់ប្រទេសរបស់គេនិងប្រជាជនរបស់គេដែលសម្រេចអញ្ចឹងឥទ្ធិពលណាមួយមកលើកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពបដិការស្មោះត្រង់រုပ်សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពអាហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការពិចារណាផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងមើលគឺយើងតាមដានយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅកិច្ចសហប្រតិការរាល់ជំហានមួយមួយតាមដំណាក់កាលមួយមួយ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសូជារ៉ាជាអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអ្វីដែលលោកសូជារ៉ាលើកឡើងហាក់ដូចជាបាទខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេដូចជាស្អីដែលលោកកំតឹងគិតដែរគឺថាដូចជាមិនមានអីប្រែប្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនទេនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងសភាដោយគណៈបកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកមានអីចង់បកស្រាយឬក៏បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសូជារ៉ាមានប្រសាសន៍មិញនេះបាទ
បាទនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងនឹងគៀបសង្កត់ទៅប្រទេសខ្មែរពីព្រោះគេឃើញថាដូចចង្ការយើងយល់ថានេះអ្នករស់នៅជិតខាងឃើញនេះថាគេធ្វើបាបប្រពន្ធកូនធ្វើបាបអ្នកស្រុកអីផ្សេងៗទៀតបើយើងមិនទៅជួយខ្លះជ្រៀតស្អាលពីរឿងហ្នឹងយើងហ្នឹងជាមនុស្សមិនល្អដែរមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអមេរិកាំងឃើញថាប្រទេសខ្មែរកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ដោយជាការបោះឆ្នោតលមុនហ្នឹងខ្ញុំថាពួកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យបានហើយក៏គេមិនអាចទៅសាប់គប់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយស្រួលដូចលោកមុនទៀតទេបាន
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជំរាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទគាត់និយាយសួរដល់លោក
សាមរីណាសំឡេងលោក VOA ហើយនឹងជំរាបសួរដល់វិខុនផងបា
ទបាទជំរាបសួរ
VOA គឺជាឆ្នាំបាយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំដែលចាត់ទុកថាជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងឲ្យគឺជាឆ្នាំបាយសម្រាប់បន្តនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំផងខ្មែរខ្ញុំផងគឺតាមព័ត៌មាន VOA ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរតាលោកខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើអាការៈរបស់ឆ្នោតនៅតែខាងអណាស់នៃសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងវាអាចជួយជំរុញអន្តរជាតិខ្មែរនឹងងាកទៅរករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងបានដែរឬទេហើយអាចរងរដ្ឋវិបាលហើយការឡើងមិនស្របច្បាប់រាល់ថ្ងៃតែអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់នឹងការបោះឆ្នោតនាទី6នេះឲ្យទូលពុះទៅនឹងយ៉ាងដើម្បីយកសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រុករបស់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យវាមានសិទ្ធិរំលឹកដូចយើងជីវរដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកបានដែរឬទេនេះគឺជាមកខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ធ្វើតការមួយទៀតថាតើសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនីតិវិធីដើម្បីខុសសម្ងាត់ការដែលតាមផ្លូវការទូតបលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់ថ្ងៃដែលកំពុងចាត់ទុកអាមេរិកនឹងជារដ្ឋខ្មែរដែលមាននីតិការប្រឆាំងជាសត្រូវរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យវាខាត់មកនៅខ្មែរតែមួយនេះឬក៏ចង់ឲ្យជារដ្ឋខ្មែរនៅខាងប្រឆាំងហ្នឹងចាត់ទុកថាជាខ្មែរសត្រូវហើយមិនអាចបង្កសង្គ្រាមថ្ងៃមុខបានដែរទេណាអានឹងយើងអាចឲ្យអាមេរិកនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមាននយោបាយសាសនាជាតិបានដែរទេបាទសូមសួរប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបានចូលរួមសួរសំណួរសំខាន់នេះបាទលោកកំតឹងសំណួរទី1បាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតើការបោះឆ្នោតពាក្យកណ្ដាលអាណត្តិនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបានទេបាទ
អ មិនបងនេះហើយពីរឿងចំណាញ់មកអ្វីខ្លះមកសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ពួកខាងគណៈបកជាតិតៃហ្នឹងគេអាចទប់ស្កាត់ប្រធានតៃដីមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តម្ល៉េះហើយនឹងជាការល្អមួយបើគាត់ចង់ទៅសាប់គប់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់សាប់គប់មិនបានពីព្រោះលោកខាងដេម៉ូក្រាតគេកាន់ខាងប្រសិទ្ធភាពនឹងជាការល្អមួយហើយ
ដេម៉ូក្រាតកាន់សភាបា
ទបាទកាន់សភាបានដល់ពេលខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគេនឹងដោយសារដាស់តឿនពីខ្មែរអមេរិកហើយនឹងអ្នកអង្គការស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទៀតពួកនឹងប្រើអីថាយោបល់រួមពីព្រោះការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សជារបបរួមរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាម្ល៉េះហើយគេមិនចោលទេពីរឿងកូនជំហររបស់អមេរិកនឹងម្ល៉េះហើយគេនឹងមិនភ្លេចពីប្រទេសខ្មែរយើងគេនឹងជួយ
បាទអាហ្នឹងប្រយោជន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែសំណួរថាតើអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងងាកទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអត់ទេបា
ទបាទគេពីព្រោះជំនឿហ្នឹងជំនឿរួមលះហើយពួកដេម៉ូក្រាតហើយពួកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេនឹងអាចងាកទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយបញ្ហារួមរបស់គេហ្នឹងឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានមកត្រឹមត្រូវវិញបាន
បាទចឹងលោកជឿថាអាចបាន
បាទខ្ញុំជឿថាគេនឹងជួយបន្ត
បាទហើយសំណួរទី2របស់លោកហ្នឹងបាទខ្ញុំសង្ខេបន័យតែម្ដងទៅគឺថាតើលទ្ធផលហ្នឹងអាចរុញរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យដាក់សម្ពាធឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាននយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
បាទខ្ញុំបាននិយាយចឹងនេះថានេះថាអាគោលជំហរឬគោលជំហររួមលហើយនេះថាគេនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាគេអាចស្របគ្នាបានដើម្បីថាដោះបញ្ហាសកលខ្មែរនឹងបាទពីព្រោះបញ្ហានោះមិនមែនថាការខាងដេម៉ូក្រាតមួយខាងរីពាប់លីកានទេគេគឺគោលជំហររួមរបស់គេមកហើយគេនឹងមូលមតិគ្នាដដែលបាន
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំតឹងបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើនយោបាយកម្ពុជាបាទដោយមានលោកយប់កំតឹងជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ011សំទោស012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកផលបាទនៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកផលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូ
ជម្រាបសួរបាទ
លោក
បាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរ
បាទលោកគ
្រូបាទ
ខ្ញុំចង់សួរជាលោកគ្រូកាលតើការលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបកដាលអាណត្តិហ្នឹងតើអាចមានអតិពលអ្វីខ្លះមកប្រទេសកម្ពុជាន័យថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមថាតាមខ្ញុំដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះកម្មកររោងចក្រ7,000,000ហ្នឹងគាត់ធ្វើការគឺតខែផៅកែជាតខែចិនមិនហើយកម្មករខ្មែរហើយដាក់ព័ត៌មានថាតាមបវសុវិអេហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋហើយបានលោកដំណោត្រាំកំពុងតែមានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជាមួយចិនតើវាអាចប៉ះពាល់ទេដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទប៉ុណ្ណឹងលោកផលបាទសូមអរគុណបាទដែលចូលរួមសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជើញលោកចប់កំតឹងបាទ
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេនឹងនៅតែគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសចិនព្រោះប្រទេសចិនជាដូចថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាបញ្ហារួមរបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងម្ល៉េះហើយគេនឹងបន្តគៀបសង្កត់ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យនេះចវាយចិននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតហើយវាតាក់ទងនៅទៅរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនចាស់មិនចង់ទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយបុណ្យទៅទៀត ម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាខ្មែរនឹងនៅតែមានបន្តខ្លាំងលើកលែងតែលោកហ៊ុនសែនទៅថាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកវិញបានគេនឹងទៅចូលរួមបានក្រាន់បើទៅវិញបាន
បាទលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានកន្លងមកសំបីតែនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាទកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពេលបាទរហូតដល់12ខែដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាងាកមកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាមិនចង់បាត់បង់ឋានៈនៅក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញចូលពីកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដែរលោកថាដូចជាមិនការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយកម្ពុជានឹងមិនប៉ះពាល់ឬក៏មិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសអីទេតើស្អីទៅដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានឥទ្ធិពលបាទដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏គោលនយោបាយរបស់លោកបានបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែស្ដាប់ការបន្ទូលមានរបស់ពីអឺរ៉ុបនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងសូមក៏ជួយអនុវត្តនឹងតាមគេសនំពួរពីប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យថាប្រទេសខ្មែរនឹងអាចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំពីព្រោះក្រុមហ៊ុនចិននឹងក្រុមហ៊ុនចិននឹងគេនេះគេបានតែធ្វើលទ្ធផលគេមិនអាចទៅទិញអីវ៉ាន់នឹងបានទេមានតែផ្សារនៅអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកហើយអាមេរិកដោយសារលោកហ៊ុនសែនចោទថាអាមេរិករួមដៃជាមួយលោកខាន់សុខាចង់ឯថាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យនេះថាអាមេរិកគេអាចនិយាយថាមិនទៅទិញអីវ៉ាន់នឹងចូលមកថាអាមេរិកដែរបាទវាអាចមានបញ្ហាមកទៅប្រទេសខ្មែរហើយកម្មករខ្មែរសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានស្រួលបួលកុំឲ្យនេះមានការវេទនាទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងបាទតកតងទៅនឹងរឿងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិមនុស្សឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងលោកយុសសុះចារាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដែលជាអ្នកណាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាហាក់ដូចជាមិនមានអីប្រែប្រួលទេព្រោះនេះជាបញ្ហាឬក៏ប្រធានបទដដែលដដែលដែលតែងតែលើកឡើងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកបាទដូច្នេះសូមដែលលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុះយារ៉ាប្រសាទទៀតបាទ
ការត្រៀមច្បាប់ឬក៏ការមិនត្រៀមច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគ្រាន់តែជាការមួយដែលពួកប្រជាជនអាមេរិកជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគិតគូរក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាត្រូវអនុវត្តយោបាយបែបណាដើម្បីកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើពិភពលោកអតិពីចំពោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងដដែលដដែលដែលយើងដឹងហើយថានេះគំជាមិនមែនជាការទីតាំងនិយាយមួយម៉ាត់ថាកុំឲ្យឆ្លាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរឆ្លាញ់ខ្មែរណាអញ្ចឹងដូចជាចំណុចនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់ជូនថាអាមេរិកមិនឲ្យឆ្លាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរនោះទេ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសួរយារាជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកកំតឹងបាទមុនខ្ញុំប្រគល់នីតិទៅលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិញបាទលោកសួរយារាថាទោះបីជាអាមេរិកនឹងដូរគណៈបកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាដូចជាមិនមានអីមកប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលឬនយោបាយកម្ពុជាដោយសារអាមេរិកនឹងមិនដែលគិតប្រយោជន៍ប្រទេសផ្សេងក្រៅទៅពីអាមេរិកទៅដែរនឹង
ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងថានេះពីរឿងប្រទេសខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃហ្នឹងមិនដូចពីមុនការបោះឆ្នោតទេណាពីព្រោះការបោះឆ្នោតក្រោយនេះវាផ្លាយដូរផ្លាយខ្លាំងពីព្រោះថានេះដូចជាយកឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីរឿងស្ដេចការចំណាត់ដើមបើសិនជាឪពុកម្ដាយស្ដេចនឹងចង់លើកអ្នកណាធ្វើជាស្ដេចហ្នឹងបើអ្នកនឹងធ្វើទៅមានន័យថាមានសិទ្ធិពេញធឹងតាមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាកូនណាមួយសម្រាប់ស្ដាចង់យកតំណែងហ្នឹងប្រជាជនមិនអាចខនត្រូលអ្នកនឹងបានល្អទេហើយដូចលោកហ៊ុនសែនការបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងគាត់លួចដើម្បីក្រានអំណាចដោយសាររំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកមួយដែលមានដៃគូគេថាបដាស្មើគ្នាហើយគេប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេមើលទៅគេថាអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានម្ល៉េះហើយអារឿងនឹងរឿងធំទោះបីជាបោះឆ្នោតអាមេរិកថ្មីៗនេះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនេះអារឿងធំនឹងនៅតែបន្តថាគេនឹងមិនអត់ឱនឲ្យ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកំតឹងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកស្រីសំបូនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកស្រីសំបូបាទ
ចា៎ជំរាបសួរសូមជំរាបសួរពីក្មេងផងខ្ញុំសូមសួររាជឆ្លើយឲ្យលោកមិញវិញបាទថាវាអត់មានអីខ្លែកពីរឿងចិត្តមនុស្សដែរដែរចុះវាមានរឿងអីពីរឿងចិត្តមនុស្សហ្នឹងដែរដែរត្រូវយកមកនិយាយរាល់ថ្ងៃមួយដូចជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកគាត់បានឲ្យនិយាយនិយាយពីរឿងពីរឿងអារម្មណ៍ចិត្តមនុស្សហ្នឹងតាំងពីកលាការតាំងពីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យគាត់អត់មានធ្វើតាមផងនិយាយធៀបចង់ឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកុំព្រមជាបញ្ជាអីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបានតើត្រូវធ្វើម៉េចបើបុគ្គលប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកអត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចហើយបកបានបានតែអ្នកក្រៅស្រុកទេដែលបានជួយនិយាយជួយធ្វើបាតកម្មជួយអីចឹងណាហើយសួរថាឥឡូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាទៅដល់ដើមវិញបងស្រីរ៉ូណាស្មីតមកនិយាយក៏គាត់មិនស្អប់ដែរសម្ដីគេជាសាស្ត្រាចារ្យគាត់ថាដែលគេនឹងមករៀនពីកម្មវិជាទៅវិញហើយសួរថាគាត់និយាយចឹងគាត់មានសិទ្ធិក៏អាចគាត់មានខ្មាស់ខ្លួនឯងចិត្តឯងខ្លាំងឈ្មោះគេឈ្មោះគេទៅយូរដែរជាមនុស្សដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបាទដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទតាមលោកស្រីសំបូរពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានតវ៉ាទេបាទឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងត្រឡប់ទៅរកដូចដើមវិញលោកកំតឹងបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែល1នាទីបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ដើម្បីដូចថានេះជាការគេទៅដាស់តឿនលោកហ៊ុនសែនច្រើនដងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះថាគាត់មិនស្ដាប់ទាំងកាលនេះដល់ពេលថ្ងៃមួយគេដាក់ទុនកម្មទៅមកកណ្ដឹងខ្លួនហើយមួយទៀតនេះឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែអន់ថយអានឹងវាអាចធ្វើនាំថាលោកហ៊ុនសែនអាចផ្លាស់កិច្ចការបត់ដែរពីព្រោះបើគាត់មិនផ្លាស់កិច្ចការបត់របស់គាត់ហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងធំឡើងធំឡើងចង់ឲ្យពួកបរទេសខាងលិចជួយគេមិនអាចជួយបានពីព្រោះដោយសារកិច្ចការបត់របស់គាត់
អញ្ចឹងស្អីដែលលោកចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូរអរិយាប័ត្រហ្នឹងបានអាចធ្វើទៅរួចឬមិនបាទ
បាទគេកំពុងតែកម្រាមគេកំពុងឲ្យបន្ទូលមានហ្នឹងហើយបើគាត់មិនស្ដាប់ទេបើគេដាច់ជំនួយមិនតែទិញលទ្ធផលពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងកំបន្ទោសគេពីព្រោះបើគាត់មិនដូរអរិយាប័ត្របាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំតឹងបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកម្សាទៀតដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅយប់នេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញបាទគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីជំនួបរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលជាដុំកំភួនសម្រាប់បញ្ចប់វិវាទដីធ្លី10ឆ្នាំនោះទេលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណលោករិស័យស្ថានភាពមានភាពស្ងៀមស្ងាត់វិញហើយនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងពិសេសអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់មកយោធាអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានបំណងចង់សម្លាប់ឬក៏ចាប់ពង្រត់ពួកភេរវជននោះទេតែខ្លួនត្រូវតែពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស7នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់ផងដែរដែលមានឈ្មោះ Noor Baraka កាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត17គ្រាប់សម្ដៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមិនបានបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេ
បាទ
ោះបីជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញច្បាប់ថ្មីនិងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក៏ដោយក៏សកម្មជននានាថាកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់សែននាក់នៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាននៅបរទេសដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនពលករជាង200,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងទីភ្នាក់ងារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការការពារនិងចាត់ចែងកម្មករចំណាក់ស្រុកបានបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកម្មករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែល 4,500,000 នាក់ភាគច្រើននៃកម្មករទាំងនេះធ្វើការនៅតាមផ្ទះហើយ 70% គឺជាស្ត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដែលថាកម្មករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានខុសច្បាប់នៅបរទេសហើយគិតមកទល់នឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការការពារនិងចាត់ចែងកម្មករចំណាក់ស្រុកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន18ករណីអំពីអំពើហិង្សារាងកាយឬអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយថៅកែកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារនេះទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន55 The Voice of America ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនណាដែលផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើតេស្តខុសឬក៏រំលោភច្បាប់ផ្សេងទៀតអាចត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់$720,000អាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលស្នើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវបានផ្ទុះឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតថ្នាំពេទ្យក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសំណើច្បាប់ដែលបានបង្ហោះនៅលើ website របស់នាយកតកទីផ្សារចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិនជួបប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវមួយដែលក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងឆ្កែឆ្កួតបង្កើតទិន្នន័យខុសនៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលបានស្នើឡើងនេះក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភច្បាប់នេះត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យរហូតដល់$720,000អាមេរិកសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុសមួយចំនួនដូចជាការផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើតេស្តមិនត្រឹមត្រូវជាដើមប្រទេសបង់ក្លាដែសបានលើកថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូមិនមែនថ្ងៃទី23ខែធ្នូដោយការគ្រោងទុកពីមុននោះទេគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីទុកពេលឲ្យពួកគេអាចរៀបចំខ្លួនបានលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាឈោះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3នេះជាបន្តទៀតពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk នៃភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់របស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំទាស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជាប់នឹងខ្លួននៅជិតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅពីមុខវិទ្យាល័យIstiklal នៅភាគកណ្ដាលក្រុងកាបូលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនៅជិតកន្លែងដែលការតវ៉ាមួយទើបតែបញ្ចប់មិនដល់1ម៉ោងមុនផងមុនពេលការផ្ទុះនេះកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ដែរបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់បុរស2នាក់និងទាហានម្នាក់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកន្លងមកមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសទី7ដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលនឹងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា CPTPP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.